Не ме очаквахте така да му видите. Добре, тая вечер имам привилегията да ви разкажа за една част от живота ми, която период от време, който промени много неща в живота ми, а именно имахме мисия до Танзания. И както последния път ви казах, днес ще мога да ви разкажа малко по-детално какви неща преживяхме там, какво се случи. Със сигурност има много неща, няма да мога да ви разкажа всичко, понеже наистина прекалено много, но мисля, че ще мога да ви разкажа основните неща. Това, малко по-настрани, е тяхното облекло. Бяхме при едно племе там, има две племена, две големи племена в Танзания, един се наричат Масаи. Това е тяхното облекло. По този начин изглеждат те самите. Долу-горе, без тениска. Обаче реших аз, че за нашата църква ще е добре да се облека тениската отдолу. По този начин изглеждат масаите. Не бяхме при масаите. От едната страна на Танзания са масаи, от другата страна се нарича племето Лагого. При това племе бяхме ние. И тая вечер ще ви разкажа за нашата мисия в Танзания. Преди да започна, имам един клип, който съм ви подготвил. Малко да ви вкарам в преживяването. Да. Tag versuche ich nur zu überleben. Wo sind meine Träume in sich schweben? Dort oben während ich hier versink. Ich sterb hier nur vor mich hin. Yeah. Ich will keinen Tag verschwenden mehr mit Gift. Weil mein Leben dafür viel zu precious ist. Yeah. Und ich schau nach vorne, seh nur grünes Licht. Nein, ich stoppe nicht. Hier bin ich, sende mich. Dieses Leben, ich verschwende es nicht. Alles was mich trennt von dir, ich lass es hinter mir. Glaub ich sage, hier bin ich und ich lebe dich. Und das interessiert mich nicht, was dagegen spricht. Denn ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dann seh ich, wie dein Licht durch den Nebel bricht. Ja. Wenn ich nie was riskier, riskier ich am Ende alles. Denn wer sein Leben nicht verliert, der verliert am Ende alles. Das hier ist ein Reminder, jeder Tag ist nur einmal. Deshalb mache ich weiter, keine Angst davor scheitern. Meine Träume nehme ich safe nicht mit ins Grab. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hier noch hab. Deshalb lege ich meine Zweifel endlich ab. Mein Gott macht mich stark. Hier bin ich, sende mich. Dieses Leben, ich verschwende es nicht. Alles was mich trennt von dir, ich lass es hinter mir. Glaub ich sage, hier bin ich und ich lebe dich. Und das interessiert mich nicht, was dagegen spricht. Denn ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dann seh ich, wie dein Licht durch den Nebel bricht. Ja. Wenn ich nie was riskier, riskier ich am Ende alles. Denn wer sein Leben nicht verliert, der verliert am Ende alles. Das hier ist ein Reminder, jeder Tag ist nur einmal. Deshalb mache ich weiter, keine Angst davor scheitern. Meine Träume nehme ich safe nicht mit ins Grab. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hier noch hab. Deshalb lege ich meine Zweifel endlich ab. Mein Gott macht mich stark. Hier bin ich, sende mich. Dieses Leben, ich verschwende es nicht. Alles was mich trennt von dir, ich lass es hinter mir. Gott, ich sage, hier bin ich und ich lebe für dich. Und es interessiert mich nicht, was dagegen spricht. Und ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dass ich wie dein Licht durch den Nebel bricht. Gott, ich sage, hier bin ich und ich lebe für dich. Und es interessiert mich nicht, was dagegen spricht. Denn ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dann seh ich, wie dein Licht durch den Nebel bricht. Ja, ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dann seh ich, wie dein Licht durch den Nebel bricht. Ja.
Da. С кратък поглед, долу горе по този начин изглеждаше нашата мисия. Както успяхме да видим най-големия луксус на Танзания, успяхме да видим и най-голямата мизерия на Танзания. Най-голямата, да, просто как хората страдат, живеят без буквално нищо. И в Миналата седмица във вторник говорих, успях да вкарам малко или много, да ви разкажа част от преживяването ни, още преди да заминем за там, по начина по който Господ започна да работи в цялата мисия, по начина по който снабди учиване до там. Няма да ви го разказвам, имам презентация с снимки, които съм ви подготвил. Предполагам, че ще тръгне скоро, но започнахме, разбира се, с подготовка за мисията, с която трябваше да заминем. Започнахме, имахме почти половин година подготовка преди да заминем за това място. Бяхме група от 6 момчета и подготовката представляваше както от началото просто да се сплотим като отбор, като нали, момчета, които ще заминат на такава мисия, така и да се напаснем да разберем каква е културата в Танзания, по какъв начин мислят хората и да, като цяло да разберем по какъв начин ние можем по най-добрия начин да им дадем благовестието. Културата в Танзания се нарича срамежлива култура и същото време много аминистична култура. Това означава, при тях са на първо място жертви, проливане на кръв, ритуали и магиосници. Това означава, че всеки един от там член на Танзания е имал малко или много допир до жертване, до ритуали и така нататък. И това, което ни трябваше да научим преди това е да, как да се справяме с такива хора, с които се срещаме, с хора, които са демонизирани и хора, с които се борят с такива проблеми в техния си живот. Да, подготовката почна последния начин. Вляво са, да, страхотно ядене с какаоци. Да, научихме се да ядем с какаоци. Вдясно беше жената, която преди била като мисионер там. Тя започна да ни казва, дали да ни обяснява по какъв начин изглеждат нещата и да ни вкара в цялото това нещо. След това, да, ето това са малко от team building, така наречения, с получаването на отбора ни. Момент само. Да. Това там долу е един мисионер също, който имахме привилегията да срещнем. Той е на няколко континента, постоянно обикаля. Има много голямо мисионерско движение и също имахме привилегията да го срещнем и също да ни научи по какъв начин се случва цялата работа с мисионерство, благовестване на хората и като цяло как протича един разговор с човек, който не е от твоята култура, дори от твоята раса. И така, сега, да. И така, това беше нашата група от момчетата, които заминахме най-вдясно с синьото е нашия ръководител. Беше забранено за момичета, понеже обстоятелствата, които щяхме да срещнем на това място, бяха прекалено рискови за момичетата да бъдат взети. И същото време културата ни позволява, като цяло жената ни бива приета за, да, като за човек, така да се каже, в мястото, където сме. Да, това беше групата, с която тръгнахме. Вдясно е техният най-голям град, Дар ес Салам се казва. Той е над 8 милиона човека. И в същото време е толкова колкото, почти колкото България е голям, а цялата Танзания е дори по-голяма и от Германия. Не знам, дори сега не съм се замислял колко голяма е Танзания, но в същото време по-голяма дори от самата Германия. И така, стигнахме до Танзания, бяхме посрещнати от ето този джип, с който щяхме да обикараме през останалото ни време, багажа го натоварихме. Момчето, което е отгоре на колата е от мисионерско семейство, което са учили преди години в Танзания. Роден е в Танзания, германци са и в същото време и той е мисионер на това място. Така че той напое оттам и оттам тръгнахме с този джип, 5 местна кола, 8 човека вътре. Имахме около 20 часа полет и още 24 часа път с тая кола, без да спрем до мястото, където стигнахме. И мои съседите, онова, което ни се случи, естествено спукахме гума. Как пък не, спряха на полицаи, ние всички бяхме супер притеснени. Сега 5 местна кола, 8 човека, двама в багажника, целият ни багаж отгоре натоварен, сега сигурно ще направят голям проблем. Особено ако бяхме в Германия, си заминала работата. Обаче, извик, общо никой не го интересува, че в колата сме 8 човека, че какво се случва. Проблема беше, че сме минали в лявата лента малко повече, отколкото в дясната, зато и наспряха. И добре, че наспряха, понеже никой не беше разбрал, че имаме спукана гума и ни казаха, че ни е спукана гумата. Тъй, че това беше първото нещо, което беше Хем от една страна лошо, че нас спират, хем от една страна бяхме благодарни, че нас спряха, понеже ни казаха, че имаме спукана гума. Сменихме гумата и така потеглихме към базата на тези мисионери. И ето това беше екипа, с когото щяхме да отидем при... Случивахме при това племе Лагого, както ви казах преди малко. Не знам колко добре се вижда. Посредата е жената, казва се Табея. Тя е от 25 години мисионер в Танзания, идва от Германия. Построила е база, в която събира всякакви лица, които израстват по улицата. Събира ги, разказва им за Христос и започва да ги обучава активно в вярата, с цел един ден да излязат навънка, да започнат да правят църкви и да продължават да обучават следващите християни. При нея са около 20-ти момчета, които обучава, и 5 момчета живеят при нея, понеже нямат къде другаде да живеят. Оттам се качихме на два големи джипа и тръгнахме по ето тези улици, както виждате, не знам колко добре се вижда. Това са улиците в Танзания. Това е магистрала в Танзания, искам да ви кажа. По тази улица карахме с около 100 км в час. Колкото и да не ви се вярва, това беше най-хубавата улица, която срещнахме там. И така, 24 часа, без да спрем по такива улици, докато стигнем на мястото, където трябваше да стигнем. Ето тук виждате, по тъмното караме в дясно. Пристигнахме около 10 часа вечерта и там естествено напосрещнаха, ние щяхме да обучаваме такава група от местни жители. Имахме двама пастори и младежи, които живеят на това място сред това племе. Целта беше да отидем там и да ги обучаваме по начина, по който могат да правят ученици и да разказват за вярата си. Имахме база и това беше базата и ние пристигнахме в 10 часа, те нямат коли. Това означава, че 2 часа са вървели до мястото, където се срещнем. В 10 часа напосрещнаха, разтовариха ни целия багаж, който имахме. Седнахме, ядохме до около 11:30-12. И аз мислих през цялото време, тези хора остават в базата да спът, нали? И жената, която беше там, ни каза, не, те в момента тръгват. 12 часа вечерта ще върват 2 часа до срещното село и се прибират тогава да спът. И аз ми казах, добре, за какво дойдоха тогава изобщо да напосрещнат? И тя, жената, ми казва, понеже това им е културата. Гостоприемна култура, много са гостоприемни. За тях беше важно да ви посрещнат по този начин, да ви разтоварят нещата, да ви нахранят и след това 2 часа са прибирали обратно по пътя си. Да, имам клипче. Така изглеждаше базата ни. Надявам се да тръгне. Да, мерси. Това беше пълен луксус. Може да ни изглежда нещо, кой знае какво, но това е наистина луксус там. Това беше мястото, на което в следващите няколко дена имахме и се срещахме всяка сутрин всички, нали, които щяхме да обучаваме, заедно с двамата пастори. Имахме малко време на молитва, на хваление и след това един от нас от групата говореше за основи на вярата. Говореше за това, нали, как се създават ученици и като цяло съвсем основни неща, за да можем да ги обучаваме. Ето, мисля, че следващата ни снимка е. Ем, че трябва да превъртиш. А и пак, клипче. Не, трябва да го пуснеш, върни. Не става при мене. Добре, не. Не беше толкова дълго, беше малко по-дълго, няма значение. Да, так догоре, ти беше танзанийска песен, която пеехме, пееме и на български. Така изглеждаха срещите ни. Това, човека, който стои прав, е един от пасторите, с който след това ще служим в неговата църква. Доста интересна история има, нямам време да ви я разказвам. Това е групата долу-горе, се виждат от хората, които обучавахме, повечето са млади. И така изглеждаха като цяло срещите ни на това място. Това беше на втория ни ден, след като спахме вечерта, събудихме се, имахме тази среща, след това имахме обяд. И след това се срещнахме с едно много интересно момче. Казва се... Да. Ако хване... Да. Казва се Ричард, на около 22 години И той ни разказваше неговата история за как преди това е ходил при, точно преди това, както ви споменах, при магиосници. При тях е, нямат достъп до болница. Единственият начин, по който биват излекувани, е имат вещери или магиосници, които практикуват различни ритуали и ги, да, изцеляват един вид, нали, хората, които са болни. И този човек, това момче е бил при такъв човек. И ние го питахме малко да ни разкажеш по какъв начин изглежда един ритуал или по какъв начин се случва нещо такова. Това, което разказваше, взето този съд, който виждате, разказва, отиваш при този вещер, който е, взима един такъв съд и коли една кокошка. Взима кокошката и стисква кръвта вътре в това нещо и с една такава бъркалка или пръчка почва да го меси това нещо. И почва да се моли на езици, естествено не на Бог, може да се сети на кой са на черни сили, така както искате ги наричайте. Почва да се моли, да прави ритуали, почва да вкарва различни корени и всякакви съставки вътре. И след като приключи цялото ти нещо, се дава на болния, който има, примерно, болки в кръста или в коляното, пие го това нещо и като цяло, да, цялата смес той изпива и след това, естествено, повече няма тези болки, ама има доста големи последствия. Малко по-нататък ще има една жена, с която се срещнахме, ще ви разкажа за последствията, които човек има от това нещо. Да, биват изцелени, нямат повече болки, но се сетите каква врата се отваря в живота на тези хора. След тази среща, плана беше следния. Всеки ден излизахме навънка, разказвахме на хората за... Благовествахме, ходихме из селата, из градовете, благовествахме, разказвахме за Христос и това го правихме целия ден. На следващия ден правихме събрание с хората, на които сме благовествали, като малко богослужение, на които им разказвахме още веднъж благата вест и имахме малко по-лично време с тях. И така, след тая ни среща, натваряхме се по колите, две коли разделихме се на две групи. Едната група отиде в едното село, другата група в там, където ни отидохме. И тук, което виждате отпреде, в ляво, е църквата. Това беше църквата на този пастор, който стоеше на предишната снимка прав. Да, това е църквата. Това беше пътя ни, по който вървяхме. И ето така изглежда отвътре. Естествено, първо изкарваме телетата и кравите навънка. Няма нищо, освен няколко пейки. Столовите бяха за нас като гости сложени там. И да, празна църква, малка постройка. Това е тяхната църква на това място. И бяхме там. Пастора се молеше за нас, за нашата следваща така мисия, излизане навънка, евангелизация. И оттам се разделихме нашата група. Бяхме три момчета с жената, която е мисионер на това място. Разделихме се на още три малки групи. Това означава, всеки получаваше един преводач, който му превеждаше от английски. Отиваха в едната посока на селото. Друг преводач, друга посока. И аз съпаднах с мисионерката да бъда заедно. И понеже съм с нея, ние се качихме на колата и продължихме още няколко километра още навътре в това село да навлизаме. И, мои съседите, колкото по-навътре влизаш, толкова по-недостъпно става пътя за хората. На места имаше няколко момчета, които взехме с нас, трябваше да слизат и просто да изриват камъните от улицата и да правят път с други камъни, за да може да мине големия джип. Въпреки, че сме с джип, пак не можехме да минем. И така изглеждаше пътя ни, докато стигнахме до едно място, където... Да. Емче с мен и ти. Да. Където начакаха няколко жени. В Танзания бързо се разпространява мълвата, че са дошли бели хора. Повечето никога не са виждали бели хора на това място. Като чуят, дошли са бели хора, естествено първото, което се мислят, идват с пари, ще ни дадат пари. Естествено, ние не отидохме с пари, нямахме пари, но отидохме да им разказваме за Христос. Събраха се няколко жени на това място и започнахме да им разказваме. Заставаш пред тези хора и какво почваш да им казваш за кой е Христос? Аз като човек нямам опит, колко ти да сме се обучавали. Естествено, на практиката ти застана толкова с хора пред тебе. Малко си готваш граматиката. Жената беше с мене мисионерката. Тя започна целият разговор с тези жени. Разказваше им за това кой е Христос. След това аз бях този, който споделяше свидетелство. И накрая ги попитахме, искате ли да се молим за вас. И те казаха да. Що да не се молим да не се молите за нас. Молихме се за тях. И след молитвата, за първи път видях тези хора как се усмихнаха. Питахме колко от вас искат да приемат Христос. Няколко хора казаха, искаме да приемем Христос, искаме да се молим заедно за да приемем Христос. Молихме се. След това тези хора така се зарадваха, че са приели Христос, че изобщо са чули за Христос. Имаше. Тогава се сетих в този момент, в Деяния имаше една случка, 13-та глава на Деяния, мисля, че беше, в която Павел разказваше на юдеите тогава за благата вест. Тогава пишеше, Павел им разказваше и когато чуваха, те започваха да се радват за това, което са чули, приемаха го и започваха да отиват на други места и да разказват на други хора. Точно това го видях с очите си. Хора чуха за Христос, започнаха да се радват за това, което са чули. И в същото време, като го чуха, казаха, давайте, идвайте с нас. Искаме да ви покажем къде са останалите къщи, останалите села и хора, да им разкажете същото, което не разказахте и на нас. И ние сме, ние имаме план, нали? Казваме, имаме си вече план, искаме тук долу горе, имаме си регион, който искаме да обходим, няма да стане. И те са, не, няма смисъл да си губите времето, хората ги няма, учишли са на полето да си пазат реколтата от маймуните. Да, аз като го чух първия момент, беше за мен. Да си пазиш реколтата от маймуните, добре, не ми се е случвало никога при живота ми, сигурно ще е интересно да си пазят реколтата от маймуните, но казаха, тук няма хора, идвайте сега, ще ви покажем къде са следващите къщи, следващите хора, взеха на и почнаха, трябваше да оставим естествено колата, почнаха да наводят през някакви полета, никой не знае къде отиваме, само те си знаят, ти са слънчогледи, вървим през едно поле, слънчогледи, нямаме си на представа къде отиваме. Вървиш, нищо не виждаш. Вървим и както вървим, в същото време, е така както си вървим, бам, къщата. Там живеят хора. Никой не знае, че там живеят хора, че изобщо някой съществува на това място. Кой, за този момент се замислих, защо има толкова много недостигнати хора в света. Простата причина, че те наистина са недостижими. Аз се замислих, ако те не ни бяха показали, че на това място има къщи и хора, които живеят, никога никой нямаше да може да стигне до тях. Никога. Няма път до тях. Минаваш през слънчоглед. Тадаре, стигнахме на това място, там имаше хора, ето ги това младо семейство, жената я няма, момчетата бяха там. Отиваш там, питаш ги, чул ли си за Христос някога нещо? Не. Знаеш ли кой е Христос? Нямам си на представа кой е Христос. Откъде почваш от там? То е хубаво, нали? На практика, на теория ти казват, нали, как да разкажеш бързо за Евангелието, кой е Христос, за това, че сме живели в Адам и Ева, падаме в грях, връзката ни с Христос се губи, идва Христос, умира за нас, възкръсва и сега връзката ни е възстановена. Добре, ама на тях почваш да им разказваш, знаеш ли кой е Адам и Ева? Нямам си на представа кой е Адам и Ева. Знаеш ли какво е грях? Не знам какво е грях. За първи път се сблъсках с такива проблеми. Как да разкажеш на такъв човек за кой е Христос, кой е грях, какво е направил Христос в живота ти, как почваш, трудно е. Респект за хората, които го правят, трудно е. Да, жената беше с мен, тя пое целият разговор, аз но имах възможността да се разкажа. Моето свидетелство за това, по какъв начин аз съм срещнал Христос. Момчетата се молихме с тях, отново приеха Христос и как си може да си представите, отново същата радост и те казват, давайте сега ще ви покажем къде са следващите къщи. И тръгваме по този път пак надолу, ще ни показват къде са следващите къщи, отиваме при следващите хора, следващите къщи. Това е клипче. Тръгна. Следващите къщи, ето ги по какъв начин живеят. Кал. Отгоре има слама, от кал пак са построени, там има метален покрив. Като цяло, покривите, които са направени от кал, са доста по-добрия вариант за такива места, понеже пазат вътре доста по-хладно. Да, това беше скоба. И да, учим в следващата къща. Срещаме се с следващите хора. Следващите хора са пак толкова ентусиазирани да ни показват къде са следващите къщи, за следващите хора. И така може да си представите, както почнахме с една група от 15-тина жени, накрая бяхме около 50 човека. Всички върват след нас, обикаляме напред-назад, ние сме дроп, защото ние не сме свикнали, ние сме с колата напред и назад върчим. Те хората ходят само през цялото време, нямат никакъв проблем, ние бяхме накрая вече. хора, нямаме повече сили, давайте да се връщаме, не знаем ние сами как да се върнем, ако не оставите, се заминаваме. Да, е така беше, изглеждаше целите ни разходки и накрая от цялата ни благодарност събраха хората, които бяха натам в една турбичка около няколко яйца и ни ги подариха. Това беше най-големия подарък, който можеха да ни дадат на това. Да, хора, които нямат нищо, какво могат да ти дадат, имат една кокошка, снесло едно яйце, другото семейство още една, снесло още едно яйце и ти го дават. При положение, че му се сетите, че това яйце можеха да го продадат или сами да го изядат, да си купат може би още една кокошка или боб, или орис, или нещо от сорта, дават ти го на тебе. И малки жестове доста трогват. Върнахме се отново в църквата. Трябва да тръгне. Ето се събрахме, ядем естествено с ръце. Нищо не се вижда. Пълна тъмнина, естествено няма лампи, няма кружки. Дедеш с ръце, ходил си през целия ден, обикалял се навсякъде, молил си се за всякакви хора, полагал си ръце на болни, на здрави, на хора, дето не са се къпали от месеци. Накрая отиваш, сядаш и трябва да дадеш с ръце. Искам да ви кажа, беше ми трудно, трябваше доста да се превъзмогна, ама така е, какво му е да направиш, освен да се молиш, да се надяваш, че нищо няма да ти стане. Благодаря на Бога не се разболях, аз бях единствения, който не се разболях, германците всички бяха болни, всички ми се смееха, че български имам без стомах и вече свикнал на такива храни. Не знам, може и да е вярно, може и да не е вярно, ама факт беше, че не се разболяха, те се разболяха. Това беше закуската ни в базата, 5 звезди, закуската, едно хлебче с малко маргарин. Да, беше топ закуска, бяхме доста благодарни за това. А другата група са получили една кокошка предишния ден за подарък. И можете се представите в такъв момент кокошка, месо, радваме се всички, че ще едем. Да, може се сетите какво се случи с кокошката. Да, главата и слезе, и после изядахме. беше вкусна, насладихме и с всички. И да, както ви казах, един ден евангелизация, благовестваме напред и назад. На следващия ден се събираме с всички хора, на които сме благовествали, в църквата. Аз имах привилегията да говоря, да проповядвам през този ден. Темата ми беше основи на вярата, какво означава да имаш взаимоотношение с Господ, неща, които те сами не са чували никога. И стоя, първо почнахме с хваление, пастора започна хвалението. Искам да ви кажа, тези хора за първи път видях как хора, които нямат абсолютно нищо, застават без никакви инструменти, почват да си пеят и такава радост виждаш в такива хора. Искам да ви кажа, това беше момента, в който просто застанах, разплаках се, излязох от това място. Разплаках се, казах си не, няма да плача, събрах се обратно и влязох отново вътре. Имам едно клипче. Да, типични танзанийци в Африка, всичко винаги минава с танци, с типичното им викане, но хората се радват на това, което имат, щастливи са и такава радост, която никога не съм виждал. Това бяха няколко хора, на които говорихме. Може би, след това да, казах ви, проповядвах. Естествено, в такава култура да проповядваш, не знаеш какво може да очакваш пред себе си. Видях всичко, буквално пред мен стоеше една жена с детето си и точно докато проповядвам, реши, че трябва да кърми детето. Изкара всичко, глътнах се аз граматиката. Не знаех долу-горе една минута как да реагирам на цялата ситуация. Жената ми каза, тук е нормално, не се притеснявай. Казах си, добре, не, аз се притеснявам, що е нормално. Да, почна да го храни тя баш на първия ред, естествено ти виждаш всичко, защото е точно пред тебе. И да, всичко преживяваш, всичко виждаш. Имахме с... преди това, на сутринта, забравих да ви кажа, на срещата, която имахме с отговорниците, имаше едно момче, правихме малък разговор, говорихме върху Ефесяни, първа глава, и го питах, разкажи ми, каква е твоята история? Момчето е на 20 години, израснало е на улицата, казах ви, че жената се занимава с деца, които се израстват по улицата, израснало е на улицата. Питах го, какво означава да израснеш в Танзания на улицата? Той ми казва, представи си следната ситуация, майка ми и баща ми не ги познавам, нямам се на представа кои са. Едно момче идва и ми разказва, чували се за Христос, има една църква, ако искаш ела, ще покажа какво е църква, кой е Христос. Казва, почнах да отивам на тая църква, нямах нищо, обаче хората почнаха да ме приемат на това място. Почнах, разбрах кой е Христос, живеех все още на улицата и понякога ми се случваше, че панталона ми се късаше. В момента, в който ми се скъсаше панталона, зашивах го и бързах отново да отида на богослужение. И си казвах, мале, не съм преживял такова нещо. Дотолкова да се радвам в Христос, в общението, което е църквата, че да ми се скъса панталона, да бързам да го зашия, да мога на следващия ден отново да отида на църква. Момчето е на 20 години, вече е построил сам къща, своя дом. Го е построил, естествено, с скал, по начина, по който видяхте. Вече има къща, има образование, не се да носи с дрипавите дрехи, има подслон под главата си. И го питах, каква е причината всичко това да се случва в живота си? И той каза, причината е най-единствена, и то Христос. В момента, в който Христос дойде в живота ми, всичко се промени. Да, имах време на молитва, споделим за желанията му, иска с 10 семейство вече. Молихме се заедно. След това имах разговор с един от пасторите там. Страхотни хора. Вечерта бяхме, имахме богослужение, малките деца, имаше няколко малки деца, показахме им един филм, станаха, казаха, искаме да приемем Христос. Е така от нищото. Казаха, гледахме филма, искаме и ние да имаме този Христос. Станаха, молихме се, приеха Христос. И на следващия ден, вечерта имахме събирания, разказвахме се за това по какъв начин ни е минало деня. И жената каза, на следващия ден отивам от другата страна на планината. Около 3-4 часа път с колата, кой иска да дойде с мене. И аз си казах, вече си върва с тели, иначе с мисионерката, давай аз ще ходя с нея. И добре, разбрахме се, още едно момче и то ще дойде, двете момчета и тя, учиваме на следващия ден от другата страна на планината. И ние в главата си, естествено, сме с представата, учиваме и се връщаме. Сутринта ставаме, почваме да товарим багажа и жената нагледа, чу ли ви багажа? И ние сме, да, що? Нали знаете, че оставаме 3 дена там? И ние сме, моля, учиваме от другата страна на планината и искаш да ми кажеш, че 3 дена няма да се връщаме при групата си в базата. Да, да, оставаме 3 дена от другата страна при другото племе. Мали, тежко беше. Стегнахме да бързо раниците и потеглихме. Той беше пътяне. Естествено, типичните улици. Локвата не знаеш колко и дълбока, минаваш, надяваш се да не останеш вътре. Ако останеш вътре, оставаш вътре. Да. И пристигнахме там. Това беше мястото. Цяло отидохме при човек, който беше пастора на църквата на това място и там имаше също църква. Това беше неговата къща, беше един от богатите хора в селото. Като пастор имаше пари, беше и като вожд на селото същото. Това беше лукс в това село, тая къща, която виждате. Там имахме възможност да останем. Веднага наприеха, казаха ни, здравейте, нали, давайте да ви разкарваме, да ви покажем по какъв начин изглежда всичко това. И давайте да ви... Това беше старата църква, която преди са имали. Показаха ни я. Така изглежда старата църква. И ни бяхме добре, супер, много яко, показаха ни всичко. Обаче младежите са ви подготвили един хор. Ние сме хор. Никой ни до сега не ни подготвил хор като гостите. Да, младежите на нашата църква са ви подготвили едно представление. Специално за вас искаме да ви го покажем. И... Thank you. Да. Типични, всички щастливи, винаги по всяко време нямат нищо, винаги са щастливи обаче. Да, малко агънце имаше там. Познайте какво му се случи на агънцето след той. Не, шегувам се, не сме му отсичали главата. Да, имаше това малко агънце. За първи път видях през живота си малко агънце. Никога не съм виждал, много му се радвах. Питахме ги къде ще живеем. И те естествено, за жената, нали, мисионерката е познана там, сложили се в хубавата къща, място, леглото са и опънали, всичко се направи с чаршафи. И ние сега къде ще ходим, ние се стоим, че къде ще спим, минават къща. Оп, сетиха са, на няколко метра стои ей та барака, и там, дете видяхте. Да, бираката, която видяхте, отвориха вратата, изкараха всички кокошки отвътре, които стояха, изкараха ги и казаха, ей тук ще спите, ей това е вашата стая, ей това е вашата стая, и ние стоим и гледаме като голям камък, буквално няма нищо вътре. Къде ще спим по-точно? Ей това е стаята, една ламарина над главата и някакъв чаршаф на земята, и това беше. Следващите три дена, това беше нашата уютна стаичка. Не бих казал, че беше най-удобната, но това беше всичко, с което разполагахме. А за жените исках да ви кажа няколко нещата. Казах ви, че жените не се смятат за хора на това място. Жените в Танзания са малко като роби, нямат абсолютно никакви привилегии. Жената се кланя пред мъжа, жената целува ръката на мъжа. Проблема в Танзания е, че много мюсюлмани, като цяло Танзания е 50 на 50, 50% са мюсюлмани, 50% са християни. И той, който е президент на Танзания, 4 години един мандат е мюсюлманин, на следващия мандат идва християнин. И така на всеки мандат се сменя мюсюлманин-християнин в Танзания. Обаче това, което правят мюсюлманите, женят се с жени, които са християнки, и след това ги принуждават да отиват да вярват в Аллах. Което при тях доста добре се получава, защото жената не може да каже не. Първо да не са ожени за него, а второ вече като са ожени, ясно, че трябва да приеме и неговата религия. Естествено, мъжете се държат за ръце, жената не се държа за ръка, тя целува единствено ръката на мъжа си и е там като прислуга. Младежите на това място са до 40 годишна възраст и да, като цяло повечето са младежи, защото живеят не повече от 50 години, при положение, че ако нещо се разболеят, нещо стане, умират, няма болница, в която да отидат. Следващия ден почнахме да обикаляме на това място. Първо отидохме на този бар в дясно, който виждате. Почнахме да говорим на няколко млади момчета. Никой не беше заинтересован за това, което им казахме. Играеха билярд за пари, който загуби плаща на другия. И след това казахме ни най-ефективната тактика. Това, което правим, разделяме се на две групи. И познайте, естествено аз останах сам. С един преводач, казваше се моят преводач Омега, от Алфа и Омега, знаеше английски, превеждаше ме, и с него тръгнахме да ме разкарва из селото, да говорим на хората. Няма се на представа, къде отидохме, момчето тръгна с жената, и аз съм сам. И първото, което срещаме, бяха ей те господа. Един човек му говорихме, естествено беше изцяло отворен за него, другия човек беше с парализирана ръка. Молехме се за него. Да, Касел не беше изцелен, но за първи път започнах с блъскан с хора с такива тежки проблеми. Имахме... Ей, тази жена в ляво, която я виждате, която стои права в центъра на картинката, имах доста интересна ситуация с нея. Естествено, на нея разказах за Христос, кой е Христос. И молих се за нея и след това беше естествено отново много благодарна за това, което съм се молил за нея и тръгна да ми дава пари. Жената живее в тази колиба, стои навънка, мели боб, защото няма нищо, моля се за нея и тръгва да ми бута пари в ръката. Аз си казвам, не искам пари, имам достатъчно пари, не ми ги давай, няма да ги взема. И те ми казват, не може да не ги вземеш, трябва да ги вземеш и да се молиш за тези пари, за които ти дава. Аз съм хора, бе, не искам да ги вземам тези пари, няма да ви ги взема. Не, ще ги вземеш и дори ще се молиш за тях. Не искам, няма да го направя, защо трябва да го направя? Така, ако ти не ги вземеш, то означава, че ти я проклинаш самата жена, за това, че не си ги взел, понеже те са свикнали, че във всичко, което аз им давам, като например молитва, те трябва да жертват нещо обратно. Казах ви, че в тяхната култура винаги има жертва приложена. Те трябва да жертват нещо обратно. И това, което тя жертваше в този случай, бяха тези пари. И аз трябваше да се моля за нейната жертва. Никога през живота си не съм се молил за жертва, за пари. Естествено, зейки, защото с културата трябваше да се напасна. Зейки, молих се за... За какво се молих? Господи, благослови, просто се молих. Но беше доста трудно за първи път да приема такова нещо от такава жена, която няма абсолютно нищо, и да се моля за това. Да. Да, бяхме цяла вечер, обикаляхме. Интересното, което беше, обикаляш навсякъде, срещаш се с всякакви различни хора и всеки път на това село го питаш някой. Чувал ли си за Христос? Да, чувал съм за Христос. Вярваш ли в Христос? Вярвам в Христос. Христос в сърцето ти ли е личен спасител ли на твой живот? Да, личен спасител е. Ти го виждаш в този момент, човека изобщо не му и до Христос. Нито му е личен спасител, просто иска да те пробута на по-бързата процедура. В този момент се научих колко трябва да си готов да се напаснеш на всякаква ситуация, да бъдеш гъвкав на всякакви моменти, на всякакви ситуации да реагираш. И не само това, просто хората до момента, в който ги видиш в очите, да можеш да разбереш за какво става въпрос в тяхното сърце. Защото ще излъжат. Колкото и да не го искам, лъжат. Имаше една жена, за която се молих, питах, искаш ли да приемеш Христос? Каза, да, давай да се молим. Почнахме да се молим и им казвам, давай, кажи сега, че Исус Христос е Господ в живота ти. Млъкна. Не мога да кажа. Добре, давай, ще продължаваме напред с молитвата. Продължаваме, молим се за различни неща. Стигам до момента, казвам, кажи, Исус Христос е Господ в живота ти. Стои и се стиска устните. Стои, стиска ги и почва да ми се хили в лицето. И казвам, ах ти, не мога да е сериозно в този момент. Хили ми се в лицето и казвам, сигурно си има някакъв проблем, почваме да се молим с момчето. Защото на мен ми стана ясно, че е обладана. Почваме да се молим с този момче, почна да припада, почна да се хваща за главата, почна да я приушава, иска да седне в този момент. И, не знам, на преводача нещо, хвана го страх или какво стана, вика, давай да се тръгваме. Викам, давай, ще останем да се молим за жената. Тя каза, не, моля ви се, остей, че ме намира, не искам да се моля повече с вас. Случи седна на сянка и като цяло не изгони от нея. И момчето ми каза, давай да тръгваме. Той като цяло като ми каже, давай да тръгваме, не мога да остана, защото той ме води. И да, пълно е с такива хора, всички са с такива проблеми. Срещнахме с един човек, който пак по същия начин питам го, вярваш ли в Христос? Вярвам в Христос. Вярваш ли, че той е личен спасител на твоя живот? Да. Имаш ли взаимоотношения с него? Да. И вече се ядосвам, защото знам, че всеки път ми отговарят с да на въпроса, който ги питам. И си го викам, добре, на църква ходиш ли? Ходя на църква, дори съм част от духовния съвет на църквата. И в този момент ми става ясно, че той човек е част от духовния съвет. Обръщам се надясно, естествено всички ми са хилят от смях, спадат, защото вече съм толкова напрегнат от цялата ситуация, че всички ми казват постоянно да. И той се казва, че просто е човек от духовния съвет. И трябва да си готов да ги познаваш просто по очите. Да, имахме вечеря. Нататък на следващия ден бяхме при шефа на селото, това вдясно е шефа на селото. И това беше нашия мотор, с който отивахме на следващата мисия, която беше, целта беше да стигнем в Котловината, още по-надолу в тази планина, в Котловината. Обаче за да стигнем до там можем единствено с мотора. И ние сме трима човека. Жената, аз и другото момче. Жената, мисионерката, познава региона, който се намира. Няма тя да се качи на мотора. Аз, другото момче, той е малко по-така с маса и няма да спасне на мотора да се качи. И той, който става, естествено, съм аз. Може да се представите тримата на мотора. Получихме една кокошка за подарък. Кокошката и тя с нас. И там тръгнахме да ходим в котловината на планината. Слизаме надолу, тримата на мотора. Час и половина сме се возили по този начин. Беше се преживяване, което може би не искам да повторя по никакъв начин. И стигнахме там и може си представите гледката, хората са там изолирани от абсолютно всякакъв живот. Всички стоят на земята, единственото, което правят е пият. Алкохол им представлява може би някакви джибри взети, всичкото и нещо врива в една чаша. Ври, да, всичко е една сива гъста течност и това го пие всеки един човек на това място. Стоят, лежат по земята и си въртат чашката в кръгчета. Следващата група върти чашката в кръгчета. Влизаме в една къща, млади момичета, две млади момичета стоят, познайте какво правят? Пият. Млади, стари семейства, деца, всичко живо пи и лежи по земята, смърди отвратително на алкохол. Събрахме се в една група, това има църквата в ляво, това бяха групата, с които благовествахме. Събрахме се в един кръг и те ме питат какво правим. Аз съм хора, аз нямам представа къде съм, вие ме питате какво правим. И те, еми да, ти нали си този, че благовествам. Аз съм кога ще благовествам, аз не знам къде се намирам. Вие трябва да знаете какво ще правим, къде ще ходим. Нали, вие сте от църквата. И пак този момент ми штраква, напасваш се на ситуацията. Почваш да импровизираш, спонтанност и казвам им, насърчавам ги, давайте, вашите хора са, вашата култура, вашата раса, вие знаете как да ги достигате по най-добрия начин. Отиваме, почваме да благовестваме, тръгваме. Да, това са групи, които срещахме от това място. В ляво, този човек държи, в лявата снимка, мъжа горе в ляво, държи една чаша. И това представлява тази чаша, като така малка каничка, вътре стои целият алкохол и те стоят на групички и пият. Естествено, никаква реакция нямахме от тях. Всички бяха пияни. Тежка история беше. Обаче една момиче казва от нашата група, в съседното село някой вчера е починал. И имаме възможността да отидем там и да им говорим на хората, понеже заради погребението, то продължава около 3 дена, са събрали много хора от различни региони, от различни села. Имаме възможност да отидем там и на всички наведнъж ще им благовестваме. И отиваме там, беше на няколко километра, може би 1-2, и... Нали, като казвам село, представите 4-5 къщи събрани на едно място, той прави едно село. Не се виждат тук всички хора, които са. Да, ето там в далечината е селото, къде трябваше да отидем. И това бяха жените, те стоят естествено прави. Отзад има един навес, на който стоят всички мъже на събрани на едно място. И стоят и пият. И се веселят. Имаше много хора, той не бяха всички. И стоя им казвам, хора, аз съм изморен, не мога повече. От 3 дена съм на това място, нямам нищо с мене, си имах едно 6 вода, литър и половината им беше цялата вода за 3 дена. Нямах повече вода. Имахме вода на това място, обаче за нея вода не казаха, по-хубаво не пийте от нея, защото ако пиете, най-вероятно ще се разболеете, ще почнете да повръщате и ще стане още по-зле за вас. Тъй, че литър и половина шишето им беше всичко, което имах. Казвам им, аз не мога повече, скоро ще припадна най-вероятно. И те казват, давай, обаче ще трябва да отидем там. Казах им, хубаво, отиваме. При положение, че обаче, че можем да съберем всички хора, на които са на това място, не да ходим от група на група, но да ги съберем всички заедно и всички наведнъж да им говорим за Христос. Те казаха, добре, ще говорим с шефа на селото. Говорихме с шефа на селото, той каза, да, събрахме ги. И може си представите гледката, аз стоя там единствения бял, на една малко по-повдигната като камъче, възвишение там, всички стоят около мене с кръстени ръце, гледат ме всички съмнително, какво ще им кажа, какво искам от тях. И аз стоя и се моля, Господи, нуждая се от помощ. Нуждая се, Святи Душа, в този момент ти да поемиш и да ми помогнеш, да ми кажеш по какъв начин, как да го направя, как да докосна цялото множество. Бяха около 100 човека. Без да преувеличавам, 100 човека имаше на това място. С деца, с жени. Казвам, Господи, трябва ти да ми помогнеш, аз не мога, нямам никакви сили вече. Разказах им свидетелството си. Стоя и просто по едно време ми идва и така. Им казвам, хора, вчера някой е умрял при вас. Директно. Без изобщо да ги жаля. Казвам им директно. Вчера някой е умрял при вас, утре някой от вас може да умре. Никой от вас няма гаранцията, че утре ще се събуди. Утре някой от вас може да умре. И какво става? Какво ще стане с вас? Аз ще ви кажам, заставайте пред един, пред този, за който до сега ви разказвам. Ще застанете пред него и той ще попита на този ден, този човек, който съм изпрачил да стигне до вас, да ти разкаже това всичко, което ти разказвам. И какво ти беше накрая решението на сетка ти го разказвам? Казах им, да, ще застанеш, рано или късно ще застанеш пред този Господ и той ще пита, точно и тези думи, Какво че беше решението в този ден това момче, което стоеше пред тебе и ти разказа за мене? Казах им, не искам никой от вас да застане в тази позиция. И почнах се моля Святи Душа и в този момент наистина Святия Дух почна да работи на това място. Усещаш се присъствието на Господ на това място. Както стояхме там, казах им, днеска е добър ден, добър час, в който можеш да станеш и да приемеш Христос за личен спасител. Може да се представите, всички пият. Никой не му е до мене, някой вчера е умрял. Изобщо не иска да ме чуят. Всички стоят с кръстосани ръце, гледат ме намръщено, чакат ме да се тръгна. И в този момент, естествено, не очаквам никаква реакция. Когато го казвам, добре, който иска да приеме Христос, може да се изправи, за да се молим заедно. Един човек дига ръка. Дигна ръка. В този момент бях толкова благодарен за този един човек. Дигна ръка. И до момента, в който той дигна ръка, вдясно още един. Вляво още един. После още двама. Още трима. Четирима. Петима. До момента, в който цялото множество, всички стотина човека, които бяха на това място, дигнаха ръце, изправихме се всички и почнахме да се молим на Господ. Почнах, водейки в молитва. Казваме, давайте, молим се всички заедно. Всички стоят. Може си представите в 100 човека, как казват Исус Христос е Господ над живота ме. В този момент, казваме амин, атмосферата на това място се промени. Всички почнаха, станаха щастливи. Както ме гледаха презрително, почнаха да ми се усмихват. Дойдоха, тръгнаха да ме пригръщат, тръгнаха да ме целуват. Вожда на това племе, което преди това го питахме дали може да говорим, дойде, почна да ми целува ръката. Викам, човек, не е нужно да ми целуваш ръка. Нали? Ти си вожда на това племе. Той казва, не, аз ти благодаря за това, което ти сподели на нас. Подарих им две библии и казах му, подарявам ти тая библия, ти си вожда на това племе, ти води хората си в Божието Слово. Давам ти на тебе Библията, ти я подарявам. Почнаха да ме поканят после на гости. Всички ме канят на гости. Бременни жени. Давай да се молим за всички бремени. Да се молим после за всички болни. Аз вече нямам никакви сили. Нямам въздух да говоря. Навънка е жега. Обаче те ми се радват. Всички искат да ме поканят в тях на гости. Събрахме се в църквата им, която беше. Не са всички там. Малка част са. Казах им, давай, че правим богослужение. Естествено, може да представите се, отново спонтанно. Трябва всичко спонтанно да се случи. Както в Танзания, културата, всичко спонтанно. Напасваш се на ситуацията. Кажеш, давайте, че правим богослужение. Застават пред мен децата, давай първо да говорим на децата. Изведнъж, от някак си читаваш някаква проповед за деца, да им разкажеш кой е Христос. Децата отиват за неделно училище. Застават пред мен възрастните. Трябва от някъде да им скарам някаква проповед. Почвам на тях да им говоря за Христос. Да, силно време. Подариха ми кокошка. Ти беше техния подарък. Кокошка да ти подарят е много. Яйца да ти подарят е много. Кокошка да ти подарят означава страшно много. Кокошка се коли при тях единствено на празник или на рожден, не на рожден ден, на празник или на сватба. Това са единствени случаи, в които са коли кокошка. А те ми подариха цяла кокошка. Искаха да се снимат с мене, вляво си и моята кокошка, с нея си пътувахме през цялото време. Да, нещо, което Господ може да направи. С собствени сили няма как човек да го направи. Това не беше тоалетната. В Танзания тоалетната е, пак беше луксус. Тоалетна хартия няма, отясно е това с водата. Сещате се как се процедира. Здрависваме се винаги с дясната ръка, се здрависва и се яде, понеже с лявата ръка. Да. Да, важното е винаги с дясната ръка, не с лявата, защото да знаеш какво се е случвало с лявата ръка преди ти. Да, всички такива бяха условията. Следващия ден беше неделя, богослужение. Ставам, аз ще проповядвам. В църквата са събрали много хора. Църквата е голяма. Те са сменили сградата, ви показах, понеже църквата е станала много голяма. Разказахме на много хора и на църква на богослужение се събраха около 300 човека. Много хора. Естествено, аз ще проповядвам сега. Малко ми напрежение. Църквата е лутеранска, от Мартин Лутер, мисля, че те им се казва. Лутеранска, затова с бели дрехи, има си олтар и така нататък. Напрежението в мен е голямо, аз ще проповядвам на немски. Вече съм се подготвил проповед, че говоря за изгубената овца. Отивам при жената, при мисионерката, тя ме пита за какво ще говориш и аз си казвам за изгубената овца, вече всичко съм подготвил. И тя стои и ми вика, не става. Викам, чакай малко, как не става след един час и половина е службата. Няма, не става, само те имам. Тя ми каза, няма всеки втори, който дойде тук, като Господ говорител, говори за изгубената овца. Аз съм ми то хубав, а ти ми темата, която имам, какво да правя. И ако искаш, аз ще поема. И аз викам, няма, аз вече съм се нагърбил с тази задача, аз ще се поема. С тия час и половина отварям всички проповеди, дето имам, сглобявам някаква проповед да имам. С тия вече, при тях богослужението е час и около един час, час и 15 минути е само проповедта. Задължително, да, стабилно да си има проповед. И аз съм готов вече, 45 минути ще проповявам, 45 минути ще ме се привежда. От някъде съм сглобил някаква проповед. Стоя, на немски естествено ще говоря, стоя по време на хвалението и гледам се записките, идва пастора при нас и ни казва, проповедта не повече от 30 минути с превода. Аз стоя и го гледам, тук му съм се сглобил нова проповед, сега за 45 минути, по време на хвалението трябва да е съкратена 15 минути, защото с превода още 15 минути става 30 минути. На момента отварям пак всички записки, изкарам само най-важните неща, дето мога да кажа, всичко отново готово, излизам напред, ще говоря и пред мене, да, излизам отпред и няма никой с мене. Чакам, гледам назад, жената няма, не идва. Кам, добре, някой трябва да ми привежда от немски, какво правим сега? Не идва. Вика, какво става? И тя вика, момчето, дето вчера от английски ти привежда, то ще привежда и днеска от английски. И аз се викам, не си сериозна. Всичко ми е подготвено на немски да го проповядвам. Нова проповед, която за 15 минути съм е сглобил. Няма да я говоря сега на немски, ми ще я говоря на английски. Мале, лошо ми стана наистина в този момент. Не знам, да, спонтанно почваш и говориш. Няма. Напасваш се на ситуацията. Това беше богослужението. Тук имаме клипче. Да. Цял съм аз. Говоря. Беше цветница. Също беше празник и затова имаше много, много посетители в църквата. Да, това, което направиха, излязоха навънка, почнаха да с този кръст да обикалят из града, да пеят песни с клонки. Доста интересно. Така, после се събрахме отвънка, всички заедно в един кръг. Трябва да го върнеш назад. Да. Давай прескочи. А, е тако ставаме. Добре, разказваме последно за тая жена. Разказах ви за магиосниците и за последствията, които имаме от всички тези работи. Тая жена беше новородена християнка. Идва при нас и ни казва, имам следния проблем. От време на време, когато се готвя в къщи, идва някаква сила в мене, хваща ме и ме хвърля в огъня. Не един път е се случвало, не втори път. Идва някаква сила в мене, нямам никакъв контрол на това нищо, хвърля ме в огъня. Виждате, врата и целия изгорен, ръцете и бяха целите изгорени, всичко. Казва, не знам какво да направя. Стоя в къщи, приела съм Христос за личен спасител. Моля се, пея песни, обаче като запаля огън, пам, и това нещо ме хвърля в огъня. Хора, искам ви кажа, в този момент учиш библейско училище, подготвяш се половин година, обаче някой като дойде при тебе с такива проблеми, какво му казваш на такъв човек? Какво правиш? Какво ти е решението? Как се молиш за такъв човек? Аде, и стои пред мене и председствам пред групата ни, които бяхме там, казвам, помощ, не мога нищо да направя. Аз съм, не знам как ти помогна. Почваме да се молим за нея, нищо не се случва. Почваме да питаме, добре, отворени врати в живота ти има ли? Казва, нямам, на всеки съм простила. Казвам, да не случайно да не си простила на някой. Не, простила съм. Простила ли си на хората, които са правили тези заклинания върху живота ти? Простила съм и на тях. На всички съм простила. Стоим и се молим, не можем да разберем за какво става въпрос. Защо има такъв епилептичен удар, сигурно, който я удря и я хвърля в огъня. Тогава се сетих за историята, която Исус казва, имаше едно момче, един баща отиде при него и му каза, сина ми страда от епилепсия, идва демон, който го хваща и го хвърля в огъня, в водата. Тогава беше момент, в който Исус каза, такъв род не излизат, освен пост и молитва. Тогава ми светна, тук става въпрос наистина за духовна битка. Не става въпрос за някакви здравословни проблеми просто, защото да, и здравословни са. Наистина е духовна битка. Молихме се за тази жена. В този момент не се случи нищо, да кажем, някакви изявления или нещо от сорта. Молихме се, жената е в контакт с нея, но беше момент, в който си казах, добре, ясна работата. Имам, че я да и последно. И това беше накрая, в момента, в който се връщахме. И това беше момента, в който помислих, че ще умрем. Преди да заминем за Германия, ни дадоха един лист и ни казаха да се подпишем и ни бяхме за какво се подписваме. И те ни казаха в случай, че да, умрем там. Означава, че няма да съдим училището, няма да съдим ръководителя и тялото ни остава в Танзания. Беше малко трудно да го подпиша, защото точно преди ти има една организация, казват се Младежи с мисия, YWAM. Преди точно седмица, преди да подпишем договора, имаше катастрофа. Техен бус катастрофира, понеже тяхната автобусна линия всяка година трябва да принесе автобусната линия жертва. Жертвата представлява един се качва в автобуса, в някакъв автобус, тръгва да кара с 200 км в час, докато не са блъсни в нещо, някой или просто ни попиле автобуса и той самия ни умре. И точно това се случва. Младежи с мисия, ръководители на Младежи с мисия, качват се в колата си, трябва да минат от точка А до точка Б. Един човек, който иска да принася жертва в автобусната си линия, тръгва с 200 км в час, блъска се в колата на Младежи с мисия и убива, мисля, че бяха двама или трима от ръководителите на Младежи с мисия и заедно с шофьори и всички хора, които бяха. И те ни дават това лист и ни казват, да, подпишете, нали, ако случайно умрете в Танзания, няма да съдите училището, няма да съдите ръководителя и тялото ви остава в Танзания. И ние сме, трудно. Подписахме го и то беше момента, в който си мислех, край, умираме. Тръгваме, цяла вечер беше валяло, насякъде е кал, не може да се движи колата, пада мъгла, от дясната страна е пропаст. Ако колата падне в пропаста, оставаме следващите дни, докато ни изсъхне там. Ти начало нямаш храна, нямаш нищо, оставаш и си умираш. От другата страна, да, точно беше канавка, там където попадаме, от другата страна е пропаст, паднеш ли в пропаста, ясно е какво се случва. 30 км, 3 часа сме ги карали, по този начин изглеждаше цялата работа. Стоим 30 км с ръце, бутаме колата да не падне в канавката, не знам колко помага. Да, колата не се движи, просто са парзаля в момента. Засяда и след това чуеш да я буташ пак да излезе от този място. 30 км, 3 часа. Да, в този момент аз съм се леко казано насрано. Мисля си, че ще умра. Естествено, за мен беше нормално. Ама проблема беше, че докато бяхме там, те, които са местници, стоят и почват да пеят и да се молят. И към се, щом те почват да пеят и да се молят, значи ни заминава работата. Ясно ми за какво става въпрос. Стоят колата, пеят, молят се и слава на Бога, нищо не се случи. А си беше такова преживяване, което не искам да ми се повтаря никога през живота ми. И да, като цяло това беше. Следващите дни прибрахме се обратно, след това изкъпахме се и беше следващите 3-2 дена бяха луксус. Едното момче, е това момче, което виждате всъщност в колата, което стои вътре, се разболя. Те бяха при един доктор, разказвам ви това последно, бяха при един доктор, при един такъв шаман, можеха да се молят за него. Момчето явно беше омагьосано от този шаман, защото след като свърши срещата им, почна да повръща. Почна да му се гади, кашля, боли го главата. Продължение на 3 дена не може да се оправи това момче. Стояхме на летището и едното момче каза от групата, давай се молим за тебе. Молим се за него и казвам в този момент, в името на Исус Христос, всякакви проклятия, които може да са изговорени върху тебе, всякакви магии, всякакви ритуали, които може да са направени, ги разчупваме. Това момче в един миг, за първи път през живота си, виждам пред очите си, както беше бял като лист хартия, лицето му придоби просто цвят, зачервиха му се бузите, стояхме, ядяхме на пица, ядяхме. Каза, дайте ми малко да ям. Просто в един миг Господ го изцели. Точно в момента, в който казахме, разчупваме всички проклятия и всички да, магии, които може са изказани върху тебе, момчето изцеля. Така че, благодарен съм на Господ, че Той беше с нас, пазеше на през цялото време. Благодарен съм на вас за всички молитви, които имахте. Наистина бяха ни много от помощ. Не на един път бяхме, не на, просто на ръба от смъртта, не един път се срещнахме с такива хора, имахме опасност за живота си. Благодаря ви. Благодаря ви като църква, за това, че се застъпвате за мен на мястото, където съм и за хората на които работят на мисионерското поле. Да, това беше.